Vairāku liela mēroga centru darbība tiks pagarināta, tie darbosies vēl divas dienas arī pēc lieldienu brīvdienām. Daļa no lielajiem vakcinācijas centriem strādās arī pēc lieldienu brīvdienām 6. un 7. aprīlī, lai varētu nodrošināt iespēju vakcinēties tiem iedzīvotājiem, kuri saņēma uzaicinājumu, bet nevarēja brīvdienu plānu dēļ ierasties vai nebija vajadzīgā ārsta nosūtījuma. Centri darbosies, lai turpinātu arī citu prioritāro iedzīvotāju grupu vakcināciju. Liela mēroga vakcinācijas centri tika atvērti pirmo reizi, un tas ļāva pārliecināties par liela mēroga vakcinācijas procesu un identificēt uzlabojumus. Tā kā ne visi iedzīvotāji bija gatavi nākt vakcinēties brīvdienās, lai gan tāda iespēja tiek nodrošināta, tad vakcinācijas centru darbība tiks pagarināta arī pēc lieldienu brīvdienām. Daļa no tiem strādās arī 6. un 7. aprīlī. 6. aprīlī strādās 6 liela mēroga centri, Rīgā BT1 Čīpsalā, ATA centrs, kā arī centri Valmierā, Jūrmalā un abi centri Daugavpilī. Savukārt 7. aprīlī strādās 11 liela mēroga centri, Rīgā BT1 Čīpsalā, ATA centrs, kā arī centri Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Jūrmalā, kā arī abi centri Daugavpilī. Iedzīvotāji saņems uzaicinājumu vakcinēties uz šiem centriem no vakcinācijas veicējiem. Liela mēroga centros vakcīnu pret COVID-19 saņem seniori vecumā virs 70 gadiem, iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, personas, kuras dzīvo vienā mājasaimniecībā ar hroniski slimiem, bērniem un bērniem ar imūnsupresiju, kā arī pakāpeniski tiek uzrunāti un aicināti vakcinēties iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 70 gadiem. Vakar, 3. aprīlī, vakcīnu pret COVID-19 visos 12 liela mēroga vakcinācijas centros saņēma vairāk nekā 2600 cilvēki, šodien vakcinācija turpinās. 5. aprīlis. Rīga BT1 Čīpsala, ATA centrs Rīgas centrāla tirgus, Cēsis, Daugavpils kultūras centrs Komats Jelgava, Jūrmala. 6. aprīlī. Rīga BT1 Čīpsala, ATA centrs, Valmiera, Jūrmala, Daugavpils abi centri. 7. aprīlī. Rīga BT1 Čīpsala, ATA centrs, Cēsis, Valmiera, Rēzekne, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Jūrmala, Daugavpils abi centri.